Latviešu tautas teika Saule, mēnesis un zvaigznes. Ierakstīts ideju fórumu studijā 2009. Gada jūnijā lasa Ēriks Pozemkovskis. Vecum vecajos laikos mīļā saulīte šķīrusies no bargā pērkona un apņēmus par vīru spožo mēnesi. Ilgi sadzīvojuši laimīgi, nešķirami, reizē gājuši gulēt, reizē cēlušies, piedzīvojuši arī daudz bērnu, zvaigznes pie vakara debesīm. Bet te kādu jauku rītu, saulīte pamodusies redz, vīra nav. Nu sāk šo uzmanīt, celdamies rītos agrāk nekā parasti, un atrod, mēnesis kļuvis neusticīgs, ieskatījies pērkona meitā rīta zvaigznē, aussekļa sadarinātajā līgavā. Sirds saulītē iedegusies greizsirdībā, tomēr viņa cietusi klusu, tikai rītausmā pūlējusies arvien ilgāk pakavēties sāncenses tūmā. Taču mēnesis bijis un paliek nebēdnis, ik vakaru tikko sieva apgūlusies, klusiņām ceļas augšā un iet mīļāko aplūkot. Vecais pērkons padzirdējis, ka šā meita rīta zvaigzne pinoties ar palaidni, reiz abus pārsteidzis un sācis šķilt dusmu zibeņus. Kāvušies sirdīgi, dzirksti šķīlušās gar visu rīta debes malu, tā pieberusa pilna ar spožām drostelām, beigās pērkons mēnesis uzveicis un pārcirtis tam vaigu. Kopš tā laika mēnesis vēl tagad bieži parādās pie debes it kā pušu cirsts, bet bārene rīta zvaigzne, sava mīļotā drostelas lasīdama, gauža raud, rītos ik stiebrā, ik zālītē mirdz viņas asaras.